Dobro jutro. 35 minut je bila ura, pol šestih, jutranji program Radija Ognišče nadaljujemo s poročili. Državni zbor je sprejel novelo zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki slednji med drugim daje možnost uporabe električnega paralizatorja. Prav tako bo lahko po novem zbirala podatke o letalskih potnikih in uporabljala sistem za optično prepoznavo registerskih tablic. Za novelo so poleg poslancev koalicije glasovali še poslanci NSI. Državno-tožilski svet je državnemu zboru v imenovanje za generalnega državnega tožilca predlagal mariborskega prvega tožilca Draga Šketo. Ta naj bi jih prepričal svojim strateškim programom, ki je ambiciozen, uresničljiv in konkreten na področju politike kazenskega pregona. Omenjeno področje državno-tožilski svet ocenjuje kot prioritetno. Državni zbor bo o njem odločal na eni od prihodnjih sej. V opozicijskih SDS in NSI ustrajajo pri uresničitvi ustavne odločbe v zvezi s financiranjem zasebnega šolstva. Pred nekaj tedni je sicer v parlamentarni postopek svoj predlog zakona znova vložila SDS. Kako bo SMC ravnala ob odločanju o tem zakonu, ki predvideva 100-odstotno izenačitev javnoveljavnih programov, tako javnih in zasebnih osnovnih šol, je težko napovedati. Kaj pa obratno? Bi torej SDS podprla predlog ministra za izobraževanje, ki za zdaj nima niti podpore SD niti Desusa? Tomaž Lisec pritrjuje, a napoveduje, pripravo amandmajev, ki bi delno financiranje nadomestili 100-odstotnim. Kaj na to pravijo v Novi Sloveniji? Predsednica Ljudmila Novak.
Ja, osnutek tega zakona smo videli, menimo, da gre v pravo smer in obžalujem, da ta koalicija ni sposobna izvršiti odločbe ustavnega sodišča, da to problematizira, torej gre za predvsem ideološko oviro. Tudi ne morem razumeti, zakaj otroci, ki so ravno tako naši otroci, otroci naših državljanov, zakaj bi jih obravnavali v osnovni šoli drugače, če obiskujejo zasebno šolo, ki izvaja javni, priznani javni program, ali pa tiste, ki obiskujejo druge javne šole.
Premijer Cerar sicer pravi, da bodo še naprej iskali skupen jezik znotraj koalicije.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognišče.
Nemška obrambna ministrica Ursula von der Leyen je ob začetku varnostne konference v Münchnu ameriško administracijo odločno posvarila pred soliranjem, predvsem pri politiki do Rusije. Zveza NATO temelji na skupnih vrednotah, kar pomeni, da imamo skupni interes. Če želimo doseči zanesljivo sobivanje z Rusijo, potem moramo to doseči skupaj, je ob odprtju konference opozorila nemška ministrica za obrambo. Tema Minhenske varnostne konference bodo tudi odnosi z Rusijo, vojna v Siriji in Ukrajini ter prihodnost Unije. Bošnjaški član predsedstva Bosne in Hercegovine Bakir Izetbegović je napovedal, da bodo vložili zahtevo za revizijo sodbe med državnega sodišča v Hagu v tožbi Bosne in Hercegovine proti Srbiji zaradi agresije in genocida. Gre za sodbo iz leta 2007, s katero je sodišče razsodilo, da Srbija ni bila neposredno odgovorna za genocid nad Bošnjaki v Srebrenici leta 1995, temveč ga ni poskusila preprečiti. Skrajni rok za vložitev zahteve za revizijo je 26. februar, ko bo minilo 10 let od izreka sodbe. Na jugovzhodu Turčije je včeraj odjeknila silovita eksplozija blizu stanovanjskega kompleksa, kjer živijo sodniki in tožilci. Po podatkih guvernerja province je bil v eksploziji ubit 3-letnik, 15 ljudi pa je bilo ranjenih. Nemška ženska štafeta je osvojila zlato medaljo na biatlonskem svetovnem prvenstvu v Avstriji. Druge so bile Ukrajinke, brona pa so se veselile Francozinje. Slovenska štafeta v sestavi Teja Gregorin, Anja Eržen, Urška Poje in Polona Klemenčič je tekmo končala na 17. mestu. Za svetovnimi prvakinjami pa je z 12 popravami zaostala dobrih 6 minut. Slovenska teniška igralka Katarina Srebotnik se je uvrstila v veliki finale turnirja WTA v Dohi z nagradnim skladom 776 tisoč dolarjev. V konkurenci dvojic je skupaj z Američanko Abigail Spears v polfinalu premagala indijsko-češko navezo Sanje Mirza, Barbora Stricova 6-3, 1-6 in 10-8. Srebotnikovo in Spearsovo pa v finalu čaka ukrajinsko-kazahstanska naveza Olga Savčuk, Jaroslava Švedova. Poglejmo, kakšni so sveži obeti vremenoslovcev. Pravijo, da bo v notranjosti države danes prva še oblačno ali megleno, dopoldne pa se bo od zahoda delno zjasnilo. Popoldne bo največ sonca na zahodu, predvsem v vzhodnih krajih pa je možna kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 10, na Primorskem do 13 stopinj, po noči se bo v notranjosti Slovenije spet pooblačilo. Jutri dopoldne bo na Primorskem delno jasno, drugod pa pretežno oblačno. Popoldne bo oblačnost v notranjosti Slovenije razpadala, na Primorskem se bo povečala. Najnižje jutranje temperature bodo okoli nič stopinj, v alpskih dolinah okoli -5, čez dan pa najvišje od 6 do 12. Obeti. V ponedeljek bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Torek pa bo zmerno do pretežno oblačen, ponekod bo zapihal tudi jugozahodnik. Vreme po Sloveniji o petih, v Ljubljani pretežno oblačno 4, Maribor 1 stopinja, Celje, Novo mesto in letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana Brnik ter Gorenje vas v Poljanski dolini in Slovengradec 2 stopinji. Koper 7, Murska Sobota nič, Lendava 1, park Škocjanske jame pa 3 stopinje nad ničlo. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, zato vozite previdno. Na cestah čez prelaz Ljubel in prelaz Jezersko so obvezne verige na avstrijski strani. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo z verigami, prepoved pa velja za priklopnike in polpriklopnike zaradi zimskih razmer na mejnem prehodu Babno polje in mejnem prehodu Petrina. Slišali ste prva jutranja poročila, ura je 5:38 minut. Naslednjim novicam prisluhnite ob 6:30.
Radio Ognjišče.